Mən xudaya şükür iki tuzumda yaşayanımız üçün mü, Sovet dövründe yer kanaka buldu, bugün kanaka bulu etti. Mana şunu azra salıştırışki mecbur mu? Agar biz 20. asırdaki tarihimizde karasak, utkan Sovet dövründe tarihimizde karasak, Uzbekistan'da yer muammasiga kinahkan bel bağlagan rahbar bu Usmon Yusupov bo'lgan. 37 sentyabr oyida respublika shturvalini qo'lga olgan Usmon Yusupov O'zbekistonda yer muammosini hal qilishni yagona to'g'ri yo'lini topa bilgan va dadil himoya qila bilgan. Bu yer va suv bitta tushuncha. Suvsiz yer yo'q, yersiz suv yo'q. Bu ikkalasini agar ayirsangiz, ikkalasi ham o'z bahosini yo'qotadi. Mana
Sharof aka, uzr. Sharof aka, yer masalasi juda katta-da bu masala. Siz bu masalani yerga nisbatan masalan mulkchilik shakli to'g'risida gapirmoqchimisiz yoki yerni meliorativ holat haqida gapirmoqchimisiz? Qaysi jihatini aytmoqchisiz?
Men umuman O'zbekistonda yerga munosabat masalasini aytmoqchiman. Hozir sabr qilsangiz.
Xo'p.
Men yer mavzusini tanladimmi? Demak, bunga kirish va buni bayon etish huquqini ham berasiz deb umid qilaman. Shuning uchun
tinglovchimiz qaysi yo'nalishdaligini bilib olgani yaxshi edi-da.
O'zbekistondagi yer boyligini masshtabini aytmoqchimanki, yer O'zbekistonda cheksiz emas. Yer nihoyatda chegaralangan. Agar O'zbekiston 500 ming kvadrat kilometr atrofida chamalansa umumiy yer hajmi, bu Qozog'istondan bir necha barobar kichkina, Rossiyadan bir necha yuz barobar ixcham va hokazo. Lekin biz Qozog'istondan ham Rossiyadan ham oldinda biz suvli yer bo'yicha. Suvli yer esa bu haqiqiy qiymatga ega. Suvli yergina bizni boqadi. Endi mana shuni birinchi bo'lib fahmlagan, birinchi bo'lib qo'ygan bu buyuk arbob Usmon Yusupov edi. Usmon Yusupov mana men bitta detalda doimo o'rtoqlarga boshqa joylarda fikrda aytib yuraman, bilganimcha urush boshlangan kuni 41 yil 22 iyunda Usmon Yusupov Nurota yaylovlarida g'allakorlarida yurgan bo'ladi. Chunki 23 iyun, ya'ni ertasi kuni Samarqandda lalmikor g'allakorlarda respublika siyosiy yig'ini o'tish kerak bo'lgan bo'ladi. G'alla yetishtirishdi, ulpatda O'zbekistonda faqat lalmi g'allakor haqida gapirilardi. Suvli g'allakor g'alla ekish mumkin emas edi. Suvli yer faqat paxta bilan band edi. Shuning uchun lalmikor g'allakorlarni g'alla yerlarini rivojlantirish masalasini muhokama qilish uchun Samarqandga kelgan Usmon Yusupov Samarqandda katta g'alla maydonlariga ega bo'lgan Nurota yaylovlarida yurganda orqasidan Samarqand obkomining ikkinchi kotibi Chechavidze qichqirib haligi mashinada yetib keladiki, sizni Stalin telefonga chaqiryapti. Albatta u paytda telefon faqat Toshkentda bog'lanish mumkin edi Stalin bilan. Usmon Yusupov darhol silyotni qoldirib, respublikani boshqa rahbarlariga qoldirib, o'zi poyezdda qaytadi. Usmon Yusupov poyezdda yurgan odatda. Poyezdda Samarqand stansiyasidan qaytayotgan Usmon Yusupovni hamma stansiyalarda rayon rahbarlari chiqib, qisqa uchrashuv, qisqa suhbatlashuv kun tartibiga qo'yiladi. Shunda Samarqanddan yo'lga chiqqan Usmon Yusupov Jomboyda, keyin Bulung'urda, Bagara deymiz, bu Sarbozor deyilgan bir paytlari G'allarol markazida, Jizzaxda, Lamakinada, O'birchi, Xovos, xullas mana shu eski stansiyalarda 5 minut, 10 minut to'xtab o'tgan Usmon Yusupov rayon rahbarlariga g'alla va yana g'alla, yanada g'alla degan topshiriqni berib o'tadi. Va Toshkentga Stalinni telefon suhbatiga oshiqayotgan Usmon Yusupov boshida chaqpalak o'ynaydi xayollarki, Stalin nima masalada chaqiryapti deydi. Lekin Chechavidze Samarqandda ham aytgan bo'ladiki, o'rtoq Usmon Yusupov urush boshlangan bo'lsa kerak deydi. Albatta Usmon Yusupov boshida shu fikr aylangan holda ikkinchi bir masala aytadiki, agar urush boshlangan bo'lsa Stalin bizga g'alla masalasini qo'yadi deydi va Usmon Yusupov 100% haq bo'lib chiqadi. Telefonga kelsa Stalin aytadi, Usmon, urush boshlanganini men senga katta afsus bilan aytaman. Lekin endi O'zbekiston g'alla berish haqida qattiq o'ylash kerak degan topshiriqni aytganda Usmon Yusupov ham qoil qoling. Stalinga o'sha zahotiga talab qo'yadi. Bu masalani biz dedi 100% hal qilamiz qo'limizdan kelganigacha. Faqat sizdan bitta iltimos bor dedi. Bu iltimos esa bizga 500 ming odamga nimani Farhod kanalini qazishga, Mirzacho'lni o'zlashtirishga, cho'llarda suv haydash uchun kanallarni qazish uchun 500 ming odamga order berishingizni so'raymiz dedi. Va xullas Stalin bilan birinchi suhbatda yo'q Usmon Yusupov 500 ming odamni Farhod kanaliga va boshqa kanallarga safarbar qilish uchun eng muhimi urushdan olib qoladi.
Bu bron deganida, bron degani.
Bu bron deydi, order deydi, bron deydi. Usmon Yusupov donishmandligini qarang, bu 500 ming odamni deyarli 90% urushda o'lib ketgan bo'lardi. Bu qahramonlikni hozir biz vatan uchun, xalqim uchun degan gaplarni ko'p gapiramiz. Bu qisil gaplar odamlarni shu darajada chekkasiga tekkanki, Farhod kanalida 24 soat ishlagan mart yigitlar birinchi navbatda urushga bormagan, urushdan omon qolgani uchun qattiq ishlagan bechoralar. Qolaversa, Usmon Yusupov bu kanallarni qazishdi, shunaqangi mardona, odilona yo'llarini topganki, men bugun O'zbekistonda mana shu suv havzalarini kanallarni biz yana zovur deymiz. Zovurlarni tozalash muammosi shunaqangi katta muammoga aylanganki, Jizzax va Sirdaryo qarshi cho'llarini bugun qamish bosib ketgan. Tasavvur qiling, shuncha texnika bor paytida, shuncha sarmoya ajratilgan paytda bizni yerga munosabatimiz, mana bitta misolda aytay sizga. Agar Usmon Yusupov 1 million gektar suvli yer qo'shgan nimaga? O'zbekistonning yer fondiga. Va keyinchalik o'rtada qancha rahbarlar ishladi, bu yerga yer qo'shilmadi. O'rtada kelib ketdi o'rtoq Niyozov, Amin Ermatovich birinchi kotib Usmon Yusupovdan keyin, keyin Nuriddin Akramovich, Muhiddinov, keyin bir Kamolov, Sabir Kamolov degan maishatxo'r aka-xonimiz. Bular bir gektar yer qo'shilgan yo'q. 1959-yilda respublika strukturalini qo'lga olgan Sharofiy Rashidov 3 million gektar yer o'zlashtirganligini bugun bizning tariximizda O'zbekiston tarixida turibdi yozilgan. 3 million gektar. Shuni 1 million gektari Mirzacho'l, Jizzax va Qarshi cho'llariga to'g'ri keladi. Bu qahramonlikni qadriga yetishimiz kerakmi, yo'qmi? Endi mana shu Mirzacho'l yerlarini, qo'riq yerlarni o'zlashtirishda O'zbekistonga bebaho hissa qo'shgan odam bu Sarkisov degan dono Glavsavxoz Stroyni boshlig'i Akop Abramovich Sarkisov va undan keyin 20 yil uzluksiz suv tashkiloti boshlig'i bo'lgan Najim Rahimovich Hamroyev akademik sotsialistik mehnat qahramoni. O'tgan yili mana shu kishining 80 yilligi o'tdi bir kichkinagina tor doirada. Albatta xalq qadrini biladi bu kishini. O'sha paytda Glasgow'da sovxoz stroyni boshlig'i bo'lgan Najib Rahimovich Mirzacho'llarni umuman Glasgow'ning ishini himoya qilish ma'nosida, chunki SSRda bir necha marta Mirzacho'llarni o'zlashtirish muammosi xavf ostida bo'lgan. Najib Rahimovich Politbyuroda Sharof Rashid yonida turib himoya qila olgan. Mana Damir Salihovich Buxoroda obkom birinchi sekretar bo'ldi, keyin Erkin Tursunov Jizzaxda birinchi sekretar bo'ldi. To'xtamish Boymirovich, Xudoga ming shukr, hozir hayot, bu kishi O'rta Osiyodagi yagona Lenin mukofoti laureati. Men bitta maqsadda bularni familiyasini keltiryapman. Na Najim Rahimovich Hamroyevni yubileyi, na bugun 80 yoshga to'layotgan To'xtamish Boymirov, na bugun 80da qoralayotgan Yodgarovni O'zbekiston hukumatida xormang deb yo'qlaydigan bir odam o'zi yo'q. Bir faoliyatingiz qanday deb so'rab qo'yadigan odam yo'q. Shuning uchun bular aylanib kelib O'zbekistonda million gektarlab yer o'zlashtirgan odamlarga bo'lgan munosabat bugun mana shu darajada. Endi bu fojiaga ham chidash mumkin edi. Lekin O'zbekistonda yer bugun g'irt aytish mumkinki, haligi nima deydi, mafiyani qo'lida qolgan. Bugun yer sotmayotgan tuman rahbari bo'lsa, meni chaqirib, sud prokurori orqali meni chaqirtirsin va meni so'roqqa tutsin, men tayyorman. Marhamat.